Hongda Story เรื่องสนุกๆของเพลงเกาหลีที่จะทำให้คุณฟังเพลงเคป๊อปได้มันยิ่งขึ้น
สวัสดีครับ Hongda Story EP นี้เรามาพร้อมกับการคัมแบ็กของ G Idol หลังจากที่เรารอคอยกันมานานกว่า1ปีครับผมเอ็ดดี้ครับ
ค่ะซีเกตค่ะ
การคัมแบ็กของ Idol นี่เราคาดหวังว่าเราจะได้ดูกันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนาะแต่เราก็ได้เห็นแหละว่าสมาชิกก็แบบแยกย้ายกันทำกิจกรรมหลายๆอย่าง
ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยเนาะที่ทำให้กว่าแต่ละคนจะกลับมาที่เกาหลีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยืดออกไปด้วย
แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา1ปีกว่าๆที่ได้ใช้เวลาเตรียมตัวกันนานจนผลงานอัลบั้มชุดนี้ที่ปล่อยออกมาเป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของวง
หรือว่าอัลบั้มชุดนี้จากคนที่ยังไม่ได้ฟังทั้งอัลบั้มละกันแต่ว่าถ้าได้เห็นจากเพลงไตเติ้ลแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่ามันไม่ใช่ไอดอลในสไตล์เดิมๆแบบที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องของเพลงไตเติ้ลรอบนี้ดีกว่าเพลงทอมบอยนะฮะจริงๆลุคคราวนี้นี่ยังถ้าพูดถึงลุคตั้งแต่เปิดตัวทีเซอร์ออกมาจนถึง MV เนี่ยไอดอลบอกไว้ว่าคอนเซปต์ของภาพรวมคราวนี้เนี่ยอยากให้เห็นภาพของไอดอลที่โตขึ้นแล้วเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเสน่ห์อีกแบบนึงที่แตกต่างออกไปจากอัลบั้มก่อนๆซึ่งอ่ะว่ากันด้วยเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นแบบเซ็กซี่เป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นนะ
แต่มันก็จะมีความเท่แฝงเข้ามาเพื่อที่มันจะได้เข้ากับชื่อเพลงไตเติ้ลด้วย
ซึ่งอันนี้โซยอนบอกเลยว่าตอนที่วางคอนเซปต์ว่าจะทำเพลงนี้ออกมายังไง MV จะเป็นยังไงเนี่ยสิ่งแรกที่ในวงคำนึงถึงเลยคือความเป็นเอกลักษณ์ของไอดอลเนี่ยมันจะต้องยังอยู่ในคอนเซปต์ของเพลงนี้พูดถึงตัวเนื้อเพลงนิดนึงไอตอนช่วงท่อนแรกๆของเพลงจะได้ยินไม่ว่าจะเป็นคำว่าโค้กหรือจะเป็นบาร์บี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่มีการพูดถึงชื่อแบรนด์เยอะมากเลยให้ฟีลเหมือนกับตอนที่ Nmix ปล่อยมาแล้วแบบคำว่าโค้กเต็มๆหูเหมือนกันนะ
หรือว่าช่วงนี้เขามีสปอนเซอร์อะไรกันหรือเปล่า
เพราะโซยอนก็เป็นคนแต่งเนื้อเพลงนี้เองทั้งหมดแหละมันก็เลยมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่แบบโชว์ความสวากในท่อนเนื้อเพลงที่แบบพูดตรงไปตรงมาอะไรอย่างนี
้แต่อย่างที่เนื้อเพลงรอบนี้แบบโซยอนแต่งให้มันดูมีความอินเตอร์มากขึ้นอย่างที่บอกมันดูตรงไปตรงมามันทำให้ดูอินเตอร์ขึ้นอ่ะแล้วก็ด้วยลุคด้วยไวบ์รอบนี้มันทำให้แบบอินเตอร์เน
า
ะ
ถ้าเอาเนื้อเพลง ออกมากลางดูอ่ะจะเห็นว่าเพลงนี้ใช้ภาษาอังกฤษที่ในท่อนเวอร์สค่อนข้างเยอะแล้วท่อนแรปเต็มๆของโซยอนเองก็เป็นภาษาอังกฤษแบบ 100% เลยแล้วตัวสไตล์เพลงเองอ่ะถ้าฟังแค่เริ่มต้นมาก็จะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยสไตล์มันแตกต่างกับเพลงฮาวาก่อนหน้านี้นะที่มันมีฟีลแบบออเรียนทัลมีฟีลแบบตะวันออกเอเชียหน่อยๆอะไรแบบนี้แต่พอมาเป็นเพลงนี้เราจะสังเกตว่าเฮ้ยมันมีความอัลเทอร์เนทีฟร็อกมีเสียงกีตาร์ที่มันแบบเฮ้ยฟังแล้วดูมีความอเมริกันอยู่ในนั้นอยู่พอมาเริ่มดูฉากใน MV แล้วจะเห็นว่าเฮ้ยตัวฉากมันมีการมุมกล้องดีเทลเนี่ยมีฟีลเหมือนเอาภาพยนตร์นัวฟิล์มนัวที่แบบตัวผู้หญิงเป็นแบบตัววัยร้ายหรืออะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงร้ายๆแรงๆมีทรงแบบอ่ะเรโทนิดๆย้อนกลับไปแบบปลาย80 90รถจากัวแบบของอังกฤษอ่ะ
แต่รู้สึกว่าในช่วงหลายๆปีมาเนี้ย MV สไตล์แบบประมาณนี้ที่โทนเนี้ยผู้หญิงจะแบบแรงๆร้ายๆเนี่ยมันก็เริ่มเห็นได้ในวงการ K-POP มากขึ้น
เออใช่เหมือนเป็นภาพอ่ะมันอาจจะเป็นการพัฒนามาจากเกิร์ลครัชอีกสเต็ปนึงที่เป็นแบบความเฟียสของผู้หญิงที่แบบอยากแสดงออกว่าเฮ้ยมีความมั่นใจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
อืมใช่กลายมาเป็นแบบที่เราเริ่มเห็นกันมากขึ้นว่าผู้หญิงก็กลายเป็นแบบร้ายๆวินวิน
แล้วมันมีชุดหนึ่งที่อ่ะสะดุดตาตั้งแต่ตอนทีเซอร์แล้วก็คือชุดสีชมพูที่ทั้ง5คนใส่หน้ากากแล้วก็ถือปืนอ่ะตอนแถลงข่าวเขาก็นิยามว่าคอนเซปต์อันเนี้ยตั้งใจให้เป็นแบบเป็นทีมผู้หญิงที่จะออกไปแก้แค้นให้กับคนที่ทำให้เธอผิดหวังในความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยม
ัน
ก็เลยเอามาเป็นแบบชุดลายพรางสีชมพูถือปืนแล้วทีนี้ที่ท่านสังเกตอย่างหนึ่งคือท่อนร้องของชูฮวาคราวนี้ก็เต็มเวอร์สแล้วก็ได้ฟังเสียงน้องในท่อนร้องแบบค่อนข้างเต็มๆเลย
แต่ว่าพอได้ฟังเพลงพอได้ฟังเสียงของชูฮวาเต็มๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโทนเสียงน้องก็จะมีความรีเลทกับคนอื่นๆอย่างมิยอนอูกีอย่างนี้มันจะอยู่ในโทนเสียงคล้ายๆกัน
น่าจะเป็นด้วยวิธีการร้องแหละที่ไอดอลเนี่ยก็ฝึกวอลคอลมาด้วยกันแล้วก็จะมีโทนวิธีการปรับการโฮนเสียงการขึ้นเดนามิกของการออกเสียงหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยมันมีความมันเป็นโฟลว์แบบเดียวกันจริงๆแล้วชูฮวาเนื้อเสียงดีเลยแหละเนี่ยแล้วมันมีท่อนของมิยอนก ก่อนที่จะโยนเข้าใน MV ฉากที่เป็นรถระเบิดอ่ะนั่นคือมิยอนแบบฟีลเกือบจะเป็นแร็ปเปอร์แล้วอ่ะเป็นท่อนการร้องเร็วๆที่แบบฟังดูเจ๋งมากตอนแรกเข้าใจว่าเป็นท่อนแร็ปแล้วแหละแต่ว่าพอลองฟังเลยเอ๊ะแต่นี่มันก็เป็นท่อนเวอร์สร้องปกตินะแต่ฉากนี้คาริสมาของมิยอนแรงมากอ่ะชุดแดงเนี่ย
ใช่ตั้งแต่ซีนเหยียบกระเป๋าซีนนั่งบนกระโปรงรถนี่คือแบบพอตัดภาพมาที่โยนอมยิ้มปุ๊บก็คือดี
ถูกแล้วก็ฉากระเบิดรถนี่ก็จากโก้สีแดงเมื่อกี้ก็ไปเรียบร้อยแล้ว
ลงทุนมาก
นี่มันมีพอยแดนซ์หนึ่งที่น้องเขาใช้โพสต์ตอนงานแถลงข่าวด้วยก็คือไอ้ถ้าทำมือรูปแบบ I love you อ่ะ
ก็น่าจะเป็นพอยต์ของเพลงนี้แหละเพราะว่าในคลิปจากแบบ challenge ก็ใช้ท่าท่อนนี้เป็นหลักกันเลย
มันมีแบบท่ายกเบ่งกล้ามขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยทำมือเป็นรูป I love you
ซึ่
งท่อนนี้มันสื่อถึงว่าเนี่ยฉันก็เป็นคนแบบนี้ฉันอยากจะเป็นทอมบอยแบบนี้ตัวท่าเต้นมันสอดคล้องกับตัวเนื้อเพลงเต็มๆแล้วมันก็เป็นท่าโพสเท่ๆอ่ะตอนเห็นบนสเตจก็รู้สึกว่าเอ้ยท่านี้มันง่ายนะมันท่าเต้นมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วมันก็แบบแอคชั่นตามได้ไอ้นี่น่าจะเป็นท่าไวรัลบน TikTok อย่างที่ตั้งใจไว้แหละก็เลยกลายเป็นไอ้ตัวชาเลนจ์ของเพลงนี้ใช่มั้ย
มันติดตาง่ายด้วยแหละเพราะว่าคนก็คุ้นเคยกับการทํานิ้วแบบนี้อยู่แล้วพอเอามาทําเป็นท่าอย่างเงี้ยมันยิ่งทําตามได้ง่ายมากขึ้น
แล้วตัวลูกอมลูกหัวใจเนี่ยมันต้องแบบซ่อนอะไรบางอย่างไว้เพราะตอนแรกดูเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเอลิเมนต์ที่ดูขัดกับคาแรคเตอร์ของ5คนในเพลงนี้อยู่เหมือนกันเหมือนจะเป็นคอนทราสต์เบาๆว่าเฮ้ยถึงจะดุอะแต่ก็ยังมีความหวานแบบขนมหวานลูกอมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช้แบบเป็นสัญลักษณ์หัวใจสีแดงด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูมีมีนิ่งดีนะเฮ้ยถึงแบบภาพข้างนอกจะดูแรงดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ยังชอบอะไรที่มันหวานๆสวยๆน่ารักอย่างนี้อยู่พูดถึงสไตล์เพลงนิดนึงหลังจากฟังมาสักกลางๆเพลงอาจจะสัมผัสได้ว่ามันมีความเป็นสไตล์ alternative pop alternative rock หรือแบบสไตล์อินดี้ฝั่งยุโรปผสมค่อนข้างเยอะถ้ามีช่วงหนึ่งจะได้ยินไลน์เบสที่เราทำให้นึกถึงเพลงของ Billie Eilish อ่ะแต่โดยรวมตลอดทั้งเพลงที่เป็นท่อนเวอร์สอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงกีตาร์ที่มันใส่เสียงแตกแบบฟาสที่แบบสักยุค90ต้นๆอะไรอย่างนี้หน่อยผสมอยู่มันเลยกลายเป็นแบบโทนเพลงที่มีทั้งร็อกมีทั้งป๊อปผสมใส่แล้วก็มีตัวอิเล็กทรอนิกส์ใส่เข้ามาด้วยเพื่อให้เพลงมันดูทันสมัยขึ้นอะไรแบบเจ๋งดีเพราะก่อนหน้านี้เราก็จำไอดอลแบบที่มีเอกลักษณ์สไตล์ผสมผสานเครื่องดนตรีเกาหลีอะไรอย่างนี้ไปแล้วเนาะคราวนี้ก็ดูอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่ามันมีความอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นพูดถึงตัวความหมายของเพลงนิดนึงมันมีคำถามนึงถูกถามตอนงานโชว์เคสว่าถ้าจะให้นิยามเพลงนี้ด้วยคำหนึ่งเนี่ยมันคือคำว่าอะไรมินนี่ก็ตอบไปว่ามันคือคำว่า it just me ซึ่งก็อยู่ในเนื้อเพลงนี่แหละเพราะเนื้อเพลงมันบอกว่า it just me loving tomboy ใช่ไหมมันคือเพลงที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเราของ G Idol มาว่าเนี่ยก็เพราะว่า G Idol เป็นแบบนี้เนี่ยแหละถ่ายทอดมาเป็นแบบนี้แหละเรารักที่จะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความมั่นใจที่มันถูกถ่ายทอดออกมาเพลงทอมบอย
ถ้าจะสังเกตในตั้งแต่ภาพโปสเตอร์ออกมาจนถึงในมิวสิกวิดีโอเราจะเห็นว่า G Idol เนี่ยวงเล็บกับตัว G มันจะหายไปมันจะเหลือแค่คำว่า Idol ไม่รู้ว่าอันนี้คือเขาบอกจะซ่อนมีนิ่งอะไรไว้หรือเปล่า
เพราะอย่างมันจะมีรูปกราฟฟิตี้ในช่วงท้ายของ MV ใช่ไหมที่เราเห็นว่าเป็นรูปไอดอลแล้วมีมงกุฎข้างบนอ่ะแต่จริงๆตัว G อ่ะมันคือตัวรอยเพ้นท์สีแดงที่อยู่ด้านหลังอ่ะที่มันเป็นวงเล็บแล้วมีตัว G อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเวลาที่เขาถูกเรียกในเกาหลีเขาก็ถูกเรียกว่าเป็นวงไอดอลเรียกไอดอลเฉยๆอย่างเงี้ยเวลาไปออกรายการหรืออะไรอย่างงี้หรือเรียกแทนตัวเองก็จะไม่ค่อยพูดชื่อเต็มว่ายอจาไอดอลก็จะเรียกว่าแค่ไอดอลเฉยๆมันก็เลยอาจจะเป็นที่มาของการแบบเอ้ยเปลี่ยนรูปลักษณ์นิดนึงให้มันแบบดูจำง่ายขึ้นแต่จะว่าไปแล้วคัมแบ็คคราวนี้มันก็เป็นการโปรโมทแบบสมาชิก5คนครั้งแรกของไอดอลไอ้คำถามเรื่องนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวงในการคัมแบ็คครั้งนี้มันก็เป็นคำถามนึงที่แบบสื่อในเกาหลีก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกับการโปรโมทครั้งนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งในงานแถลงข่าวเองโซยอนก็ตอบแบบกว้างๆว่าถ้าจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นความเรื่องของไอดอลแล้วเนี่ยไอดอลยังเป็นไอดอลเหมือนเดิมมีเอกลักษณ์เหมือนเดิมแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวของสมาชิกถูกถ่ายทอดออกมาในเพลงเหมือนเดิมแล้วก็มีสิ่งเดียวที่มันเปลี่ยนไปจากช่วงเวลาที่หายไปจากการทำกิจกรรม1ปีมีอยู่เรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของอายุของแต่ละคนที่มันเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นมันก็ยังเป็นไอดอลที่ยังอยากลองท้าทายสิ่งใหม่ๆเป็นไอดอลที่อยากถ่ายทอดคอนเซ็ปต์ใหม่ๆสไตล์เพลงใหม่ๆผ่านเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนเดิมอะไรแบบนั้น แต่ถ้าดูจากรูปโปรโมทแล้วมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นดูเห็นกันอยู่ก็คือแบบอ่ะคาแรคเตอร์ของบางคนอ่ะอย่างอูกีใช่ไหมที่ไปย้อมผมมาสีเฟดออกเป็นชมพูบลอนด์อะไรแบบนี้
ใช่แล้วก็ไม่มีหน้าม้าแล้วด้วยจากที่เราจะเห็นในเพลงก่อนๆว่าอูกีจะมีแบบหน้าม้าแล้วก็ดูเป็นคนมีลุคเด็กๆในวงอะไรเงี้ยพอมาเพลงนี้มันก็จะดูโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยดีกว่าเพราะว่าเปลี่ยนลุคจากแบบเด็กผมดำมีหน้าม้ากลายเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจผมบลอนด์แล้วก็ผมตรงแสกกลางแล้วอะไรเงี้ยไม่มีหน้าม้า
แล้วก็มีมินนี่ที่แบบอ่ะทรงผมมินนี่ก็ยังดูมีคาแรคเตอร์อะไรแปลกๆซ่อนอยู่เหมือนเดิมอย่างมีการต่อผมใช่ไหมแล้วดูที่มันดูเป็นเหมือนผู้เป็นเหมือนหางสุนัขจิ้งจอกอะไรอย่างงี้ที่มันดูมีสีออกสีเทาๆอะไรแบบเนี้ยนั่นก็ดูเก๋ดีคาแรคเตอร์ของชูฮวาก็คือคีปคาแรคเตอร์น้องเล็กคนเดิมอ่ะที่ต้องแบบโตขึ้นสำหรับเพลงนี้อีกนิดนึงแต่มันก็ยังดูเป็นชูฮวาเหมือนเดิมก็ยังดูมีแบบคาแรคเตอร์เนียบๆซึ่งถ้าไปดูชุดในงานโชว์เคสอ่ะมันก็จะเป็นลุคทอมบอยที่แบบใส่เสื้อหนังสีดำใช่ไหมแล้วก็มีแบบผูกเน็กไทเสื้อเชิ้ตอะไรแบบเนี้ยซึ่งลุคนี้ชูฮวาดูเท่มากเลย
น้องอ่ะใส่ชุดที่แบบไม่ได้โชว์หน้าท้องเลยหรือเปล่าคนเดียว
เออเป็นไปได
้โซยอนนี่ก็แต่ว่าเห็นใน MV ก็จะมีผมยาวผมสั้นสลับกันแต่ว่าซีนที่เป็นผมสั้นเนี่ยก็คือแบบเท่มากคาริสมาแบบมันไม่ใช่ผมสั้นแบบที่เราเคยเห็นเราเป็นผมสั้นแบบประบ่าเลย
ค่ะปกติเราเห็นแบบโซยอนยาวก็ยาวไปเลยยกกลางหลังอะไรแบบนี้แต่มันก็จะมีไอ้ลุคถ้าจะไม่ผิดคือลุคไอ้ตอนใส่เสื้อสีชมพูลายพรางนี่แหละที่แบบชุดก็เท่แล้วทรงผมก็เท่อีก
มียอนนี่ก็มาเหมือนเดิมแบบมาลุคแบบสวยๆแต่ว่ารอบนี้ก็เพิ่มความแบบเป็นนางพญามามากขึ้น
มียอนนี่ลุคนางเอกมากอะตอนเนี้ยแล้วก็ช่วง1ปีที่ผ่านมาที่แบบไม่ได้คัมแบ็ควงมันก็มีงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้ที่เหลือเราก็คือต้องรอติดตามแล้วว่าคัมแบ็คคราวนี้สเตทไอดอลแต่ละรายการเพลงเนี่ยจะดึงชุดแบบไหนดึงคอนเซ็ปต์แบบไหนมาเล่นบ้างแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเคป๊อปสนุกที่แบบเอ้ยมาคุยกันหลังจากดูผลงานเพลงใหม่การคัมแบ็คอะไรกันแบบนี้นะครับผมก็ติดตามตัวรายการของเราฮงแดสตอรี่กันได้นะครับทุกช่องทางของ Official Hello UK Star ไม่ว่าจะเป็นตัวเพจตัว Facebook หรือ YouTube Twitter แล้วตรงนี้มี Instagram ให้ follow กันด้วยนะครับผมก็รอติดตามกันว่าวงต่อไปที่เราจะมาคุยกันแบบนี้จะเป็นผลงานของใครนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ